Thank you. V sobotnem duhovnem večeru boste zdaj poslušali radijsko katehezo, ki jo pripravila Silvestra Sadar.
Radijska katehiza. Dobar večer. V marčevski katehezi sva z nocojšnjim gostom govorila o laikih, o božjem ljudstvu v najširšem pomenu. Danes se bova ustavila ob duhovnikih. Po eni strani se zdi, da o duhovniku in njegovem življenju vemo vse, po drugi strani je zavito v tančico skrivnosti in odmaknjenosti. Zdi se, da duhovniki na eni strani doživljajo izjemno spoštovanje, na drugi strani so tarča malo da ne prezira. Kdo je katoliški duhovnik? Kaj o njem pravi katekizem katoliške cerkve? In kako poteka njegov delavnik? Kaj sploh dela? To je nekaj vprašanj, ob katerih se bova nocoj ustavila Slavkom Repcem, duhovnikom Koprske škofije. Dobar večer, Slavko.
Dobar večer.
Takole, kako bi vi odgovorili na čisto enostavno vprašanje, kdo je katoliški duhovnik?
Ja, duhovnik načelno vemo, kdo je, vsak iz svojega okolja, ne? Ampak jaz vedno, ko pripravljamo te kateheze, si tudi sam postavim en izziv. In tokrat sem prav zavestno, ja, malo bolj rekel, kaj ta beseda duhovnik v slovenščini pomeni, kako, kaj. In sem se poigral, zdaj je to možno, ker nam elektronske različice slovarjev omogočajo, in sem upisal v iskalnik tega našega slovenskega slovarja Vnik, V-N-I-K, z zvezdico spredej. In zanimivo, nekaj takih besed, ko sem bil sam presenečen, ko sem jih pretipkal v računalnik, je vse počrtal, se pravi nepoznane. Ajdovnik. Bog vedi, če kdo od poslušalcev poslušalk ve, kaj je to ajdovnik. To je ajdov kruh. Potem hribovnik. To je prebivalec na hribu. Potem drevnik. To je nasad dreves. Postavnik. To je zakonodajalec. Se pravi, ajdovnik, kruh, ki je napolnjen z ajdo, recimo, ne? Potem hribovnik, prebivalec na hribu, se pravi tisti, ki je nekam postavljen. Drevnik, eno območje, kjer je veliko dreves. Postavnik, tisti, ki daje zakone, tisti, ki daje postavo. Zdaj kaj? Duhovnik, duhovnik, recimo, tisti, ki ima nekaj opraviti z duhom. Recimo tako čisto po domače. Spravi, tisti, ki ga je Božji duh popolnoma prevzel. Lahko bi rekli, tisti, ki je napolnjen z duhom, če damo asociacijo na tega ajdovnika, ne? Ne nazadnje, tisti, ki daje duha, ven iz sebe, ki ga posreduje drugim ljudem. Torej ti res se mi zdi zelo posrečen ta slovenska beseda, no, za duhovnika. Spravi, človek poln duha, potepljen v duha, izbran od Božjega duha, zato da Božjega duha prinaša ljudem. In seveda na drugi strani bi lahko rekli, a je duhovnik tudi tisti, ki skrbi za duha pri sebi in pri drugih. In s tem označimo pravzaprav tudi duhovniško poslanstvo. No, če pa gremo v svetopisemski izvor, je pa to pravzaprav človek, ki pusti Bogu, da poskrbi zanj, ki se ne ukvarja toliko s svetnimi stvarmi, ampak se res posveča Božjim stvarem in je nekje vmes, bi lahko rekli, med Božjim in človeškim. Spravi, na eni strani živi skupaj z ljudmi in čuti težo življenja, na drugi strani se poglablja v Božje življenje, doživlja bližino Boga in njegovega življenja in je pravzaprav en mediator, en posrednik med tema dvema vrstama življenja oziroma kvalitetama življenja, recimo. No? Tako bi jaz, se pravi, človek, ki združuje Božje in človeško, poln duha, recimo tako.
Mimo grede samo morda tudi tole vprašanje potem, kaj pa odnos do materialnega. Gotovo, morda skladno z moško naravo, imate moški večjo potrebo potem, da morda vidite delo svojih rok, da nekaj fizično delate. Koliko naj se duhovnik ukvarja z materialnim?
Ja, z materialnim se more pravzaprav duhovnik, sploh župnik, tako recimo, no, tukaj moramo postaviti še to ločnico, se pravzaprav mora ukvarjati, ukolikor je kot župnik odgovoren za eno župnijo in tudi za njene materialne dobrine. Seveda, da zanje skrbi, da objekte, ki so vzdržuje, s pomočjo seveda laiških sodelavcev ali pa da jim tudi laiškim sodelavcem prepusti to vlogo, to gotovo. Zdaj, jaz mislim, da v tem pogledu v Sloveniji še vedno pravzaprav imamo eno dediščino od tega obdobja tam do leta 91, ko so duhovniki pravzaprav morali na en tak zelo zakrit način skrbeti za materialne dobrine in ko je bilo to pravzaprav res ena majhna umetnost vedno enega skrivanja, skoraj tajnega delovanja, zato da so se te stvari naredile. Tudi zato, ker je bilo za laike pravzaprav nevarno. Tako da ja, mnogo kdaj se zdi, da duhovnik najde, en poprečen župnik, recimo v Sloveniji, no, da najde zelo veliko uresničitev v skrbi za materialne dobrine. Čeprav se zdi, da z mlajšimi generacijami pa vendarle se tukaj dosega neko ravnotežje, moja izkušnja je, da mlajši duhovniki le prepustijo laikom več vpliva na skrb za materialne dobrine in se sami bolj posvetijo temu duhovnemu področju. Zdaj seveda tudi kot človek pa je čisto v redu in normalno, da imaš poskrbljeno, spravi, da poskrbiš za eno osnovno bivanje, tudi za en osnovni dohodek, se pravi, da imaš osnovne stvari za življenje. Gotovo pa, da posameznik sam morda po tej plati tudi potrebuje nekaj manj, kakor potrebujete družinski očetje, matere, se pravi, se lahko z malo bolj skromnimi sredstvi tudi lepo preživi. No?
Tudi kar nekaj drugih poklicev je, ki so v bistvu dokaj duhovne narave in se tudi tisti ljudje ne ukvarjajo preveč z materialnim, ne dejansko.
Ja, seveda, seveda.
Gospod Slavko Rebec, ko sva govorila o laikih, ste poudarjali naše skupno duhovništvo, ki smo ga deležni po krstu. Prav krst je izvir tudi službenega duhovništva. Rekla pa sva, da vse izvira iz duhovništva Jezusa Kristusa, torej cela teologija.
Ja, tudi prav duhovništvo samo na sebi. Ne? Če se vrnem k tistemu prejšnji sklepni ugotovitvi iz prvega vprašanja, spravi, če je duhovnik tisti, ki povezuje dva svetova, to je Jezus prvi pokazal. Ne samo, da je povezoval dva svetova, on je bil dva svetova, spravi Božja in človeška narava združena v eni osebi. To je smisel pravzaprav duhovništva. Popolnoma vpet v očeta in prežet z njim in v duhu z njim stalno povezan in na drugi strani popolnoma vpet popoln človek. Popolnoma človek. No, ne, ja. To je zato je pravzaprav ni druge logike, kakor da rečemo, razumemo, mislimo, da duhovništvo izvira iz Jezusa Kristusa. In to obojno, res, tako kot sva podarjala že takrat, ko sva se pogovarjala o laikih, se pravi splošno duhovništvo in pa tudi potem naše poklicno duhovništvo. Spravi, Jezus Kristus je za duhovnika, če zdaj rečem sploh za vsakega kristjana, ma za duhovnika še toliko bolj res izvir, vzor, pot duhovnika, no? Model duhovnika, recimo. Samo Kristusovo, tega Kristusovega duhovništva smo dejansko deležni vsi, samo na nekoliko različne načine, tako bi rekel. No?
Če nekoli pa morda predstaviva bolj to razmerje med obojnim duhovništvom, splošnim in službenim.
Ja, zlasti se to pravzaprav razlikuje v nalogah, če bi tako rekli. Ja, prav v nalogah, recimo. Službeno duhovništvo je v službi krstnega duhovništva. Tako je zapisano v katekizmu katoliške cerkve. Se pravi, zdaj bi pa rad tukaj za naše poslušalce tudi postavil eno ločnico, ker če tako na hitro preberamo ta stavek v katekizmu, službeno duhovništvo je v službi krstnega duhovništva, aha, se pravi zdaj, dragi župnik, zdaj mi, tvoji župljani, ti bomo povedali, kako delej in ti delej tako, ne? Si naš služabnik, recimo. Ja in ne, bi lahko rekli. Se pravi, duhovnik je na voljo ljudem, je na razpolago ljudem in jih posluša in poskuša razumeti njihovo življenje in odgovarjati z Božjim predlogom, z Božjim pogledom na njihovo življenje. Ampak na drugi strani je pa tudi res, da je duhovnik služabnik Božjega ljudstva v tem smislu, da deluje v imenu cerkve. In to ne najprej cerkve kot institucije, ampak cerkve kot tega Kristusovega skrivnostnega telesa. Spravi, deluje pravzaprav kot drugi Kristus, kot ena druga glava tega skrivnostnega telesa in zato, spravi, vodi, usmerja, bi lahko rekel, daje eno celovitost s tem, ko služi Božjemu ljudstvu, temu Kristusovemu telesu, ki se v eni konkretni cerkvi uresničuje. Tudi v eni konkretni cerkvi je ene župnije. No? In zlasti se mi zdi to pomembno, ko rečemo, da je službeno duhovništvo v službi krstnega duhovništva, da nimamo v mislih enega konkretnega duhovnika, recimo zdaj naš župnik pa tako, ne? Ampak res duhovništvo, lik duhovnika, ne? In zdaj, kaj je njegovo poslanstvo v tem Božjem ljudstvu? Duhovnik dejansko jamči, da v zakramentih deluje Kristus sam po svetem duhu. Spravi, naše splošno duhovništvo nas povezuje v Kristusu, nas povezuje v svetem duhu. Ampak to, da je pa zraven tega splošnega duhovništva še nekdo, ki je od Boga izbran in po cerkvi postavljen v to službo, je pravzaprav ena garancija, res tukaj deluje Kristus. Potem, druga, tudi nezanemarljiva stvar se mi zdi, duhovniki smo v verigi apostolov. Se pravi, Jezus je zaupal apostolom nalogo, delajte to, kar sem jaz delal, govorite to, kar sem jaz govoril. Apostoli, naslednik apostolov so potem škofje in z njimi smo duhovniki. In od apostolov je ta naloga, spravi, delati to, kar je delal Jezus Kristus. Govori to, kar je govoril Jezus Kristus, zaupana tudi nam. Spravi, smo na nek način podaljšan glas, podaljšana roka Jezusa Kristusa v dobrem pomenu za prinašanje oznanila in za dviganje molitve v nebo in za delanje dobrih del. In duhovnik, ko je v liturgiji, ko izvaja liturgijo, dejansko s tem, dejansko dela to, kar so delali apostoli, govori to, kar so govorili apostoli in kar je govoril in delal Jezus Kristus. No? Tako da bi lahko rekli, da službeno duhovništvo pravzaprav daje še večji smisel pa pomen tudi splošnemu duhovništvu iz krsta. Čeprav je po časovnem redu je to splošno duhovništvo prej, ker smo ga vsi deležni, pa službeno pride kasneje s posvečenjem.
Ker smo v mesecih, ko se veliko parov poroča, je bila sploh nekoč navada, da starši blagoslovijo mlado poročenca, preden gresta od doma. Blagoslavljamo tudi hrano, morda še kaj, torej laiki to počnemo. Torej, kakšna je vrednost tega blagoslova, glede na blagoslov s strani duhovnika?
Ja, strani duhovnika, se pravi, kar se tiče blagoslova, pravzaprav ni zelo velike razlike. Ker blagoslov ni zakramentalno dejanje, ampak je to lahko vsak v moči svoje povezanosti z Bogom in v moči svoje potopljenosti v Božjega duha blagoslavlja druge ljudi. Temu smo res povabljeni vsi. Tako da, ravno zato je, sicer je oblika, liturgična oblika blagoslova, ki ga daje duhovnik, pa ki ga daje laik, je nekoliko različna. Ampak to je liturgična forma, liturgična oblika. Pomen blagoslova je pa en in drugi. Recimo, zaroka je lahko pred staršema ali pred duhovnikom. V formi, v obliki je nekaj razlike, ampak namen je pa vedno isti. Se pravi, v moči splošnega duhovništva, duhovnik tudi v moči službenega duhovništva, izročamo, dvigamo kot eno daritev, bi lahko rekel, ta dva fanta in punco, ki se bosta zaročila, ki se zaročita Bogu. Ne? In še veliko, ja, blagoslov otrok recimo, med knjigami, ki jih uporabljamo v cerkvi, kot bogoslužne knjige, je tudi ena, ki nosi naslov blagoslovi. In tam je prav zanimivo, zdaj ne morem reči večina, ampak veliko blagoslovov, ki so tam predvideni, ima takole. Varianta, če je blagoslov med mašo, pa če je blagoslov brez maše. Potem je pa še druga varianta, če brez maše, če blagoslov vodi duhovnik, ali pa če blagoslov vodi laik. Ne, to je dejansko, morda bom pa enkrat preštel, koliko je takih blagoslovov, kjer ste dejansko laiki poklicani in je tudi predviden obred, kako se tak blagoslov tudi po laiških rokah izpelje.
Torej, gospod Slavko Rebec, bi mogli reči, da je duhovnik v službi Božjega ljudstva tudi na tak način, da je najbolj duhovnik, da pokaže, na kakšen način uresničiti naše skupno duhovništvo, torej krstno duhovništvo.
Ja, točno, da je recimo zgled, ne? Recimo tako enostavno rečeno, da je zgled. Ja, duhovnik bi moral biti prvi, pa naj se malo pošalim, ne prvi v vrsti, ampak prvi v tem, da izvršuje svoje krstno duhovništvo. Ker s tem, ko je postal duhovnik, mu je po službenem duhovništvu, po posvečenju, bila pravzaprav zaupana še večja naloga ali pa večji izziv ali pa večja priložnost, da je bolj, kakor samo po krstu prerok, duhovnik kralj. Imejmo v mislih to trojno službo. Ne? Se pravi, duhovnik naj bo, to so pa zdaj prav misli, ki sem jih povzel po katekizmu, duhovnik naj bo prvi v kraljevanju. Ma to ne v iskanju časti, ampak že zadnjič smo omenila, da je ta kraljevska služba razumljena zlasti kot služenje tistim, ki potrebujejo služenje, ki potrebujejo razumevanje, ki potrebujejo pomoč. Se pravi, duhovnikovo kraljevanje, duhovnik naj bo prvi, naj bo še bolj, kakor nekdo, ki je samo krščen, tisti, ki služi v ljubezni. Potem preroštvo. Ja, duhovnik naj bo prvi, ki jo znanja. Duhovnik naj bo prvi, ki jo znanja. Čisto osebno, recimo se mi zdi tako včasih, me malo zmoti. Zdaj, duhovniki veliko krat med sabo, joj, bratje duhovniki, zdaj mi ne morete ogovarjati po radiju, ne, če to poslušate, ampak boste v kakšni priložnosti, ko se bomo srečali. Veliko krat rečemo, ja, starši bi morali otroka naučiti, ne vem, katekizem, verouk, pa tako, ne, ali pa naučiti moliti. Ja, je res, se strinjam, da ne bo nesporazuma, se strinjam. Ampak zdaj, če povzamem zares to, da sem jaz prvi oznanjevalec Evangelija, se pravi, če jaz rečem, starši, naučite to otroke ali pa posredujte to otrokom, bogatstvo Evangelija, Jezusa ga oznanila, potem moram jaz to prvi narediti staršem. Ne pa računati, da bodo to starši kar od nikje, ali pa da so starši to že v svoji mladosti ali pa ne vem kdaj. Mlajši starši ni nujno, da so v mladosti ali pa v otroštvu dobili kaj zelo, recimo. Imamo tudi veliko staršev, ki so, ne vem, po nekaj letih verouka, malo zapustili to pot Jezusa Kristusa, pa se potem vrnili, pa tako. Se pravi, ta izziv, ne, prvi v oznanjevanju, hitim v oznanjevanju, zdaj seveda, metodološko je pa pol vprašanje, ali hitim v oznanjevanju otrokom ali odraslim. Tukaj se absolutno strinjam s tem, dajmo najbolj oznanjati odraslim. Ni treba otrok po mojem spustiti, da se to marsikdaj delati usporedno, ne. Ampak potem pa seveda tudi pričakovati in pokazati. In enako, prvi v tej duhovniški službi, se pravi prvi v bogočastju. In tukaj me je zadnjič pred nedavnim tako zelo zadelo, ko me je en laik vprašal približno takole, zdaj bom mal parafraziral, ma povejte mi nekaj, kaj lahko maša traja tudi več kot 20 minut, delavniška maša, ne? In je povedal v nekem okolju, kjer je, da je dobil prav občutek, da duhovnik prav res skrbi, da bi maša slučajno ne trajala 21 minut, da je že kaj narobe. Ne? Spravi, to, verjamem, da je to en tak poseben primer. Poznam situacijo, v kateri je bilo to izraženo, ampak vendar dejansko se mi zdi, da duhovniki smo povabljeni, smo poklicani, ja, da ustrajamo v molitvi, da je ta ustrajnost v molitvi zelo velika, spravi, spet, da smo prvi v našem bogočastju, no? da ne kar samo odpravimo, ampak da se to temu res posvetimo. Spet rečem, z enim takim ritmom, da je ta ritem tudi za laike sprejemljiv, da ne naredimo maše, ki traja 3 ure, recimo, ne, to. Spravi, in zdaj, vse troje skupaj, to je ta kraljevska, preroška in duhovniška služba, je potem liturgija, pravzaprav je to življenje duhovnika, ki ga dvigam k Bogu. In tem življenju dvigam k Bogu pravzaprav tudi ljudi, s katerimi živim in med katerimi živim. No. In zdaj, če to delam, tukaj mi je pa zelo simpatično, kar pravi, joj, kako dobro mnenje je v katekizmu katoliške cerkve pravzaprav postavljeno, predstavljeno v duhovnikih. Posvečeni služabnik je kakor ikona Kristusa duhovnika. Wow, se pravi, prav res slika. Ne, slika Kristusa. To je stavek, si mislim včasih, bi bil dovolj za en teden duhovnih vaj, duhovniških mojih, spravi, a sem, kako sem, kakšna ikona sem, ta kaže malo okrušena, ali svetleča, se še vidi tisti zlat premas na ikoni, ali je že bolj taka kisla. Tako, recimo, to me je zelo, no. Tukaj sem nekaj sam pridobil tudi ob pripravi teka tokratne kateheze, tako da nisem to, da dajem nekaj za druge, ampak da tudi mene kaj zadenje, ko premišljujem ob vprašanjih, ki jih tukaj razgrinjamo.
Ja, pohvalno. Slavko Rebec, prej sva že načela to temo. Duhovnik je tudi samo človek. Nihče ni popoln, ni popolna ikona Kristusa. Duhovniki se srečujete tudi z osebnimi šibkostmi, napakami. Večkrat je s tem povezan tudi ugovor. Kaj nam boste pridigali sebe, poglejte, torej strani laikov, seveda to radi rečemo. Tudi zanimivo je sedaj tisti duhovniki, ki so sprejeli recimo ukrajinske begunce. Pravijo, joj, šele zdaj vidimo, kako naporno je družinsko življenje.
Živeti recimo. Z drugimi, seveda. To ni enostavno, gotovo. Je res, ja, je res. Tukaj, torej bo prehudo, če rečem, da se nam včasih zgodi duhovnikom tudi krivica, ampak dejansko nimam niti pogleda v to, ali je pri Slovencih morda eno tako splošno pričakovanje, da kdor prevzame eno nalogo, mora potem to nalogo res delati samo perfektno, idealno in popolno in čim naredi eno napako, potem ni za nič. In se mi zdi, da v marsičem to velja, no, ne vem, da je to spravi tudi vse podobno zdravnik, ne, buharda ima slab dan, zdravnik ne sme imeti slabega dneva, učitelj ne sme imeti, ja, vsak ima slab dan, pa zato ni slab človek, ne, ampak dejmo mi, sploh, če se opraviči, pokesače, poskuša napako popraviti, to ne spregledati, preprosto odpustiti, biti veliki v tej drži odpuščanja in reči v redu, ved naprej, ne, ne pa po enem kiksu, čisto tako po domače rečeno, potem presojati vse in vrč stran vse, kar je bilo dobro storjenega. No. In se mi zdi, s tem se srečujemo tudi duhovniki. Po mojem nič kaj bolj več ali manj, kakor nekaj teh poklicev, ki sem jih zdaj naštel. No. Spet, ko sem o tem malo razmišljal, me je presenetlo, da katekizem govori o tem, da Sveti Duh napolnjuje in ga dela, ga napravlja sposobnega za duhovnika. Se pravi, govori v nedovršniku. Ne ga je napravil, ga je naredil enkrat. Cak, in zdaj si tak. Ampak ga stalno napravlja. Se pravi, dejansko zelo lepo tukaj učiteljstvo cerkve pove, pokaže, da je naša šibka narava, moja človeška narava, v kateri je duhovništvo uresničeno, je šibka in zato nenehno potrebujem delovanje Svetega Duha. Nenehno. Nekaj podobnega pravzaprav doživljam zdaj ob birmah. Ne? Toliko krat so kakšni uvodi, pa pozdravi, pa slovese, zahvale potem ob birmah. Tako zdaj pa so naši birmanci dobili Svetega Duha, zdaj je pa vse v redu. Ne? Ja, zdaj je vse v redu, ampak jutri je treba ponovno prositi Svetega Duha, da pride, da me napolni. Ta zaloga duha bo z mojim življenjem sredi tega sveta pojenjala, bo vame prihajalo tisto, kar ni od Božjega duha in zato je tega duha vedno znova potrebno obnavljati. No? In v tem duhu se mi zdi pomemben izziv za nas duhovnike, da na tak način razumemo svoje poslanstvo, da ga vedno znova obnavljamo. Tako kot zakonca, vedno znova, vsak dan znova obnavljata svoj da izrečen pri poroki. V tistem trenutku je da, ampak jutri, ko boš jezen name, jutri, ko me boš spregledala, ti moram jaz spet reči, ja, te sprejmem za celo življenje, tudi za današnji dan, ko sva v neki razdalji med sebojni, recimo. Tako da smo, no. Zdaj, ali je krat, no in na drugi strani bi pa povabil vas, dragi bratje, laiki, laikinje, poskuste res tudi na nas duhovnike na tak način pogledati. Se pravi, imamo različne talente, imamo različne sposobnosti. Jaz mislim, da velika večina se nas iskreno trudi iskreno dela svoje poslanstvo, smo nerodni, seveda smo nerodni, smo stari, smo v enem drugem prejšnjem svetu, sploh mladi, imejte potrpljenje z nami, ne razumemo vas včasih, ma jaz mislim, da vseeno radi vas pa imamo, no, čeprav to včasih zelo nerodno pokažemo ali pa ne znamo pokazati. In jaz mislim, da vsaj to, da vas blagoslavljamo, da vsak župnik, vsak duhovnik izroča ljudi, s katerimi je to duhovniško službo, če včasih ne znamo deliti dobrin, pa če smo včasih recimo mal nerodni ali pa hitri pri svojih molitvah, pa nerazumljivi pri maši recimo, ma jaz mislim, da v osebni molitvi pa vsi dvigujemo ljudi k Bogu, no. In to bi rad nekako povedal ali dal tudi razumeti ali pa prosil za eno sprejemljivost tudi po tej plati pri laikih, no, tako.
Gospod Slavko Rebec, prej ste omenili delovanje Svetega Duha na duhovnika. Duhovnik deluje v moči Svetega Duha, opravlja to duhovniško službo, ta službeni del duhovništva, zaradi katerega je svet,
ja.
ne kot človek, ker je grešen. Ne.
Točno, ja.
Kaj zdi to duha. Pomeni?
Ja, duh spremeni človeka. Tudi mojo grešno naravo, včasih tudi kakšno nesposobnost duh spremeni, res, ko prej sem rekel, da katekizem tako lepo pravi, da se ti duh napravlja duhovnika za duhovnika, človeka za duhovnika. Se mi zdi zanimivo, pred nedavnim sem imel en dialog z Botro, ki jo poznam tako iz siceršnjega življenja, in sem vprašal, kako pa kaj vaša birmanka? In ta Botra je rekla, ja, v redu, tako nekam nasmejano, optimistično. In potem je malo pomolčala in rekla, a veste, se mi zdi, da ta moja birmanka je od Birme naprej res mal drugačna. To je, recimo, prav taka svež dogodek. Ampak v resnici je možno zaznati to, da Božji duh človeka spremeni. To je možno zaznati. Ne samo, da se spremenim, zato ker, ne vem, imam neki trening določenih veščin pri sebi, ampak Božji duh me spremeni. In po drugi strani pa seveda ta Kristusova navzočnost in navzočnost Svetega Duha v meni me ne obvarja, res ne, pred vsemi slabostmi, pred, ne vem, gospodovalnostjo, zmotami, lahko se v marsičem motim, imam slab dan, kot sem prej rekel že, me ne obvarja niti pred grehom. Ravno tako sem jaz postavljal, vsak duhovnik postavljam pred izziv varovati se greha, kot vsak človek.
Glede na to, da ste generalni vikar Koprske škofije, poznate tudi svoje duhovnike, koliko razumevanja ste deležni s strani nas, laikov? Morda ravno v tej točki, ko morda laiki doživimo, kot da se izgovarjate, da ste sveti v tistih stvareh, ki jih Sveti Duh posvečuje, in zgolj grešniki v tistih človeških momentih.
Ja, ma, torej jaz mislim, da jaz še vedno tako doživljam spoštovanje duhovnika kar veliko, no? Če rečem zdaj za Slovenijo, ne vem, za našo škofijo, ja, je svede, zdaj spoštovanje duhovnika se je tudi malček spremenilo. Če je bila enkrat ena taka, bi rekel, varna distanca, ne, ja, gospod, imate prav, tudi, če nisi imel prav, ne, ali pa gospod je rekel, ja, zdaj tako bo, ne, dan sveder ljudje reče, ne, tu pa ne gre tako, kaj si pa mislite, tega ne zmoremo, ne. In zdaj morda take besede včasih duhovniki tudi doživimo kot eno tako nespoštovanje, ali pa, ampak ne, jaz mislim, da ne gre za nespoštovanje, pravzaprav je meni izziv je v redu, če laiki me sprejmejo na tej ravni, da si upajo reči, da lahko o tistih stvareh, pravzaprav o vseh stvareh lahko debatiramo, o vseh stvareh si povemo iskreno mnenje. Jaz osebno doživljam, da me bolj spoštuje tisti, ki mi pove svoje mnenje, pa tudi, če je to mnenje nasprotno in drugačno od mojega ali pa celo od uradnega učenja cerkve, kakor nekdo, ki reče, ja, v redu, ja, bomo naredili, bomo spoštovali, pa gre, pa zgine, pa ga ni, pa dela kontra. To je pravzaprav manj spoštovanja, se mi zdi, no. Seveda, ta vplivnost duhovnika, da bi pa zdaj duhovnik oznanil v nedeljo, pa se bo potem v torek zgodilo, tukaj se je pa zmanjšala. Ampak jaz ne bi čist povezoval vplivnosti duhovnika pa spoštovanja. No, to sem že povedal tukaj pred temi mikrofoni nekajkrat, verjetno, kako je zanimivo, ko opazujem, kako sem postrežen v trgovini, če grem v trgovino s kolarjem, pa ne bo to bencinska črpalka ali pa kakšna druga trgovina. Ne? Je zelo zanimivo. Se vzpostavim tak, jaz čutim en spoštljiv odnos, no? Mal za drege seveda tudi, mm-hmm. ne? Ampak je tak lep spoštljiv odnos, tako se mi zdi. No?
Mm-hmm. Takole razmišljam, kaj duhovniki delate, kaj je vaše glavno delo? Delovnik verjetno traja več kot 8 ur, je bolj razdrobljen, ste aktivni, morda če vas pokličujo tudi po noči, seveda, posebna služba, posebno služenje.
Ja, upam, asociacija, da ne bo zvenela preveč sarkastično, ne? Itak nič, 20 minut maše, pa je 20 evrov, ne? Torej, ne, dragi poslušalci, vse ste razumeli, jaz sem se posmejal, ne? Ampak v resnici se pa tudi tako mnenje včasih sliši, ne? Ja. Torej, ja, pa ne bom zdaj najprej začel naštevati, kako poteka delovnik duhovnika, morda se lahko tega pol dotakneva. Uh-huh. Ampak najprej bi res poskušal pogledati, kaj so vsebinske naloge duhovnikovega življenja. In v resnici, ja, bom začel kar pri bogoslužju, pri maši, to, kar je najbolj izrazito. Konc koncev, duhovnik v slovenščini včasih rečemo tudi mašnik, je, se to zelo, zelo povezuje. Ne? Ja, torej skrb za lepo in kvalitetno bogoslužje. To je gotovo ena pomembnih nalog duhovnika, povezana prostem tudi njegovim splošnim duhovništvom, spravi s tistim, ki dviga molitve k Bogu. Jaz bi rekel tako, da daruje mašo, tako kot je prav, da blagoslov naredi tako kot je prav, da dejansko vsakega bogoslužja, v katero vstopa, res izpelje tako, da bo to bogoslužje, pa da bo hkrati tudi to dogodek, ki bo potekal na tak način, da mu bodo ljudje lahko sledili, da bodo razumeli tako, recimo, prav iz te moje vloge, pred nedavnim me kliče en župnik in pravi, poslušaj, povabili so me blagosloviti krožišče, kako naj to naredim, vse sem pogledal že, spravi se je verjetno prvič srečal ali pa že dolgo se ni srečal s tem, da blagoslavlja en tak objekt, zame je to, spravi, zdaj nekdo vidi, aha, duhovnik je prišel tja in je zmolil na molitev, povedal 4 besede in blagoslovil z blagoslovljeno vodo. Ne, ne, ta duhovnik je ta blagoslov delal, če tako rečem, že nekaj dni prej, ko je pogledal, kako obred poteka, ko je potem poklical nekoga, se z njim posvetoval, vse to, bi lahko rekli tako kot učitelj v šoli, ko ni samo ura, je tudi priprava na to uro prej, recimo, no, to. In v ta kontekst tega bogoslužja gre seveda tudi molitev. Duhovniki smo obljubili pri posvečenju moliti brevir, to molitveno bogoslužje, ki ima ure razporejene čez cel dan. In zdaj super je, seveda tudi jaz tih včasih več zmolim zjutraj, ko je še mir, pa če se potem čez dan obeta hitenje, pa sem že pomislil, nikoli pa še tega naredil, ali da bi rekel, ne, čeprav bom hitel čez dan, pa si bom opoldne vzel čez za dnevno molitev na uro, ne bom jo zmolil zjutraj, bom nikje parkiral avto, se bom ustavil, zmolil za to, da takrat, verjetno bi bilo to bolj smiselno, nisem še tako daleč v tem svojem zorenju duhovništva, da bi rekel, ja, bo res molitev prepletala moje življenje, ker to pa je smisel te nenehne molitve, recimo duhovnika z brevirjem, ne? In ja, joj, da bi bili še posebej ustrajni v molitvi. Tukaj jaz res sem težko zgled. Težko zdržim na kolenih, iskreno priznam, premalo zdržim na kolenih, bi moral pravzaprav več. No? Tako čutim, upam, da z intenzivnostjo morda nekaj nadoknadim. Zelo skromno in skrušeno povem. Druga potem pomembna kategorija izhaja iz tistega spet oznanjati, spravi biti prerok, tisti, ki govori o evangeliju, ki jo znanja veselo oznanilo in različni dokumenti, ki govorijo o tem poslanstvu, o tem delu duhovnika, govorijo oznanjati vsem. Tukaj je spet en tak velik izziv. Spravi, imamo recimo katehezo, imamo različna srečanja, pripravo na zakramente, torej katehezo tudi v tem kontekstu, potem imamo vsem zdaj možem, ženam, odraslim, mladim, otrokom, različnim stanovom in imamo vsem zdaj oznanjati, govoriti tistim, ki so blizu, tistim, ki so daleč, tistim, s katerimi se nekje naključno srečam, ljudem v različnih življenjskih situacijah, o poroki in o pogrebu, ne, spet razumemo, da je tukaj nekaj več kot samo nekaj opraviti, imeti eno katehezo, da je tukaj odzadej potrebnega kar nekaj premisleka, nekaj, ko bi rekel, prizadevanja, tudi izobraževanja, branja, premišljevanja veselega oznanila Božje besede, da lahko potem spregovorim drugim. No? In tretje delo je delo vodenja. Ne, ta kraljevsko poslanstvo, tudi vodenja čist v smislu organiziranja župnije kot pravne osebe, crkvene in civilne v slovenskem pravnem redu, potem je to povezano tudi z uresničevanjem neke avtoritete, dejansko včasih si kot župnik, kot duhovnik postavljen tudi v vlogo razsodnika, presojevalca, ali je nekaj v redu ali ni v redu, ne, v imenu cerkve. Cerkev mi je zaupala to poslanstvo, si ga nisem jaz vzel sam. In seveda ostane pa tudi to vodenje v smislu služenja, se pravi, da pogledam tudi na tiste, ki so pomoči potrebni. Konec koncev vsej, sploh po vaseh, pa tako tisti, ki prosijo od hiše do hiše, če kje, vedno skoraj zanesljivo potrkajo na faruška vrata. In tudi to je včasih enostavno, ker velja, župnik bo zmerom dal, ampak na drugi strani pa včasih tudi za župnika težko, ker mora včasih malo presoditi, ali je dati res pomagati in tudi zato, ker včasih v nekaterih primerih potem to prošenje meji tudi na nadlegovanje, tako da ni vedno čisto enostavno uresničiti tudi te zapovedi ljubezni v smislu dajanja miloščine, recimo. No? Tako. In zdaj, če bi rekel, če se vrnem malo k tistemu prej, ko sva rekla, da katekizem reče, da je duhovnik ikona, kot ikona Jezusa Kristusa, sem jaz potem še malo pomislil, aha, spravi zdaj ikona visi na zidu, duhovnik pa je taka gibljiva ikona, recimo, ne vem, video Jezusa Kristusa, kako bi rekel, posnetek Jezusa Kristusa, spravi stalno pravzaprav nekem gibanju, iskanju poti, kako uresničiti ta svoja dela. No? Tako, sedaj, zdaj, ta glavna področja delovanja, recimo, se pa potem prelevijo v neke konkretne opravke v vsakem dnevu, seveda.
Uhum. Ste tudi vzgojitelji, ste vzgojitelji naših otrok. Morda tole vprašanje, gospod Slavko Rebec, pri svojem delu, morda kaj pogrešate strani staršev? Sama si predstavljam, da starši moramo podpirati tudi ta vzgojni moment, celotno delo učiteljev in tudi duhovnikov. Pogosto pa tega tudi ne delamo. Kako vi to vidite? Smo jezni na vas, ko postavljate neke meje, pogoje, neka pravila in neke pogoje.
Ja, ja, seveda, pa kaj je to treba, pa tako ne. Sej, seveda, no sej, dragi bratje duhovniki, boste zdaj prikimali, če poslušate. Ja, vem, to je naš problem, ne, da imamo včasih občutek, da nas starši ne podpirajo. Pa mi se pa tudi včasih čez lajke pridušamo, tako v svoji družbi, ne, sej najbrž je to ena taka vzajemna. Ja, torej, jaz bi rekel tako, morda, evo, prošnja staršem, ali pa en tak klic, ne, vsaj ne rušiti tistega, kar je postavljeno. Ne. Spravi, se ne strinješ z duhovnikom, se ne strinješ z učiteljem, bi kar še malo učitelja potegnil sem noter tudi. Povej mu to. Ma ne pred otrokom. Tako kot pred otrokom ne poveš, če se z mamo ne strinješ. No, oziroma, če poveš, ne narediš najboljše. To se mi zdi ta vidik, no, da bi bilo fajn, če bi med nami bil bolj prisoten, da podpiramo v bistvu vzgojo vzgojno delovanje drugega na ta način, da vendarle, ja, aha, to je rekel, ja, dej potem spoštuj. Konc koncev, jaz lahko mislim zelo drugače, če se postavim zdaj vlogo enega očeta, kakor misli župnik. In ne bi recimo nikoli rekel svojemu otroku, ok, vzamem tak drastičen primer, moli rožni venc. Ma zdaj, a smem tudi tako pomisliti, če je župnik to rekel mojemu mladostniku, recimo ali pa mojemu otroku, očitno ga on pozna še z ene druge strani, kot ga jaz ne poznam. In morda pa mu je to priporočil ali pa to dal na svet, ravno zato, ker čuti, da je tega zmožen. Torej, zakaj bi zdaj jaz to podrl? Ne? Bom podprl, pa se pozanimal, kaj vidi župnik v mojem sinu ali pa hčeri, da mu je to predlagal. Kako je? To doživim sam v pogovorih z družinami birmancev, kjer veliko birmancev tudi čisto prostodušno vprašam, a kaj moliš. In birmanc odgovori na to vprašanje, kako on moli. Pa veste, kolikrat vidim začudene poglede staršev, kot kupol gledajo svojega, a tu ti ne, a ja, ja, ja mama, tako ja, ali pa ta, ne. To se mi zdi, spravi, prav čutim, da dejansko v različnih življenjskih okoljih, doma, pri veruku, v šoli, spoznavamo istega otroka skozi različne vidike. In je čist fajn potem, da se naša vzgoja tukaj dopolnjuje, ne, in podpira res na ta način, da, zlasti na ta način, da ne delamo proti. No, da ne delamo proti. To se mi zdi, da je ena taka, en tak klic, ki nam lahko pomaga.
Kaj pa srečanje z zelo arogantnim staršem?
Pa sej ne vem, a jih je, ne vem. Zdaj brskam po spominu, kaj pa vem. Ampak tudi, če je aroganten, no, morda se malček umaknem, če se že moraš zaletati, prav zaleti se, pejdi mimo mene, ko se boš prnil tako, ko bikec, ne, bikovorec z bikcem, da se mu malo umakneš. Pa pa bo zgubil malo moč, si se upehal, okej, se zdaj lahko pogovarjava, ne vem, recimo, čeprav zdaj jaz to govorim, jaz kolerik, ne, ko bi najbrž ponoril, ampak če bi uspel trikrat globoko prej vdihati, potem bi skušal ravnati v tem stilu. No.
V redu. Ja, gospod Slavko Rebec, kaj pa duhovniki in prosti čas? Torej, poprečnemu delavcu, mlademu, pripada 20 dni dopusta, starejšim nam že pripada tam okrog 30-35 dni.
Ja, ok, duhovniki smo tukaj na sredini, mali uravnilovka je, ne, 30 dni za vse, za mlade in za stare. Tako. S tem, da se, no, morda to, tudi tak klic spet v naša župnijska občestva. Duhovnik ima v resnici pravico do 30 dni dopusta na leto, ne, po zakoniku cerkvenega prava. Zdaj, ne beležimo, zaupamo nekje tej osebni presoji, vendar, to bi pa rad poudaril, v ta čas duhovnikovega dopusta ne štejejo pastoralne dejavnosti, zaradi katerih je on odsoten, ko recimo spremlja mlade na duhovne vaje, ali pa ko gre skauti na tabor. Ker tudi to se včasih tako sliši, ne, ja, naš župnik pa poleti sam pohaja, ne. Ne, veste, ne pohaja. Ne pohaja, jaz dost, kad rečem tako, a vi bi peljali skupino 15 mladih na tabor? Jo, ne, kdo si pa to upa? Ja, veste, vaš župnik je šel tja. Ni čist pravično reč, da pohaja, ne. Tako da, to, no, ta 30 dni ne bi res bilo to, ko si duhovnik vzame čas za svoje osebne duhovne vaje, recimo 5-6 dni ali pa en teden, recimo, pa kakšen teden, recimo, po zimi za smučanje, pa kakšen teden poleti za morje, ali pa za sprehod v hribe, ampak jaz sem prepričan, da če bi sešteli neizkoriščen dopust, potem bi mrzkešen duhovnik šel lahko za 1-3 leta skupaj z župnije. No. To si upam reči. Ja. Dosti krat porabimo, tudi, mislim, porabimo, dejansko poštejemo tudi, ne vem, spremljanje mladih na različnih dejavnosti, pa tako v to kvoto svojega dopusta, recimo. No. Tako da, ja. Je pa pomemben, ja, tudi ta oddih, da si ga vzamemo zdaj v sporočilih, ki bodo išla kmalu, to je ta uradni list, recimo, Slovenske cerkve. Mislim, da bomo v vseh škofijah imeli napisano povabilo duhovnikom, naj si tudi vzamejo dopust. Jaz sem celo si drzno napisati, da naj duhovniki ne čutijo za obvezo, da morajo nujno poskrbeti, da bo vsak dan sveta maša v župniji, če gredo oni na dopust. Naj se tudi ve, župnik je šel na dopust, maša bo v nedeljo in potem naslednja, ne vem, recimo v soboto zvečer. Bi bilo pa zelo pomembno, pa hvale vredno in tudi z vidika, evo, spet te povezanosti, prepletenosti med službenim in skupnim duhovništvom, če bi recimo se tudi tisti teden, ko bo župnik na dopustu, zbrali v župnijski cerkvi, zmolili ali pa po podružnicah, zmolili skupaj večernice ali pa litanije, večernice, te bogoslužne večernice, ne, ali litanije, ali morda tudi, če je v župniji izredni delivec svetega obhajila, da bi v dogovoru župnikom seveda podelil sveto obhajilo tistim, ki so pripravljeni, da bi začutili, zdaj smo pa mi v tej vlogi duhovništva, mi za našo župnijo, tisti, ki hočemo, ki to začutimo, ko se župnik oddiha, tukaj opravljamo bogoslužje, dvigamo svojo molitev k Bogu zase, za našega župnika in za ljudi, za druge ljudi v naši fari. No?
Meni osebno se zdi to zelo dobra zamisel. Upam, da se bodo duhovniki tako povezali med sabo in resnično tako morda poskusili.
Ker je včasih bila je navada, ne, da se recimo okoliške duhovnike prosi nekako, da se pokrije maše. Zdaj je že to težko.
Seveda.
Dejansko si moramo to tudi enkrat reči. No? Tako da se tudi, če je recimo gostilna družinska, napišejo zaprto zaradi dopusta in tudi, če si želiš tam jesti, pač bo šel v sosednjo, recimo, ne?
Ja, res je. Tako, gospod Slavko Rebec, sva pri koncu nocojšnje oddaje. govorila sva o duhovnikih, smo pa tudi pred praznikom svetih Petra in Pavla, ko bodo škofje posvečevali fante v duhovnike. Kakšni izzivi jih čakajo? Kaj bi jim takole rekli na pot?
Ja, najprej žal škofje ne bodo imeli veliko dela s tem, ne? žal. Joj, ne vem, prebiral sem Virtuti et Musis, to je glasilo naših bogoslovcev, oziroma kongregacije, Marine kongregacije, kjer so štirje škofijski novomašniki letos prav odgovarja na to vprašanje, kakšne izzive vidijo. In se mi je zdelo zelo zanimivo, ker vsak vidi eno svojo pot, ampak vsak pa nekaj vidi. In to mi je bilo najbolj dragoceno iz branja teh zapisov. No? Spravi, vsak vidi en izziv. Drugač, jaz osebno bi jim rekel čist preprosto tako, fantje, pejte brez strahu med ljudi, ostanite trdno povezani z Bogom. Jaz včasih mi je žal, ker sem mlajši duhovnik, bil preveč aktivist, pa premal molilec. Zdaj mi je tega žal. Če bi še enkrat zavrtel čas nazaj, bi tukaj gotovo uravnotežil stvari drugače v svojem življenju. To mi je kristalno jasno. Tako da, če me zdaj slište, pa če vam ta beseda kaj pomeni, pol naredite drugače od začetka. No? Tako. Je pa seveda normalno, da si mlajši mal bolj bikec, pa bolj zagnan za delo, pa starejši mal bolj umirjen, pa bolj ponotranjen, recimo, tudi to čisto zamem za kup, no. Torej, brez strahu med ljudi, molite, bodite res povezani z Bogom, imejte, potrudite se za lepo bogoslužje, za lepo, ne, za pristno bogoslužje, res smo tako, imej bogoslužje tako, kot si ti res, bodi pristen pri bogoslužju in imej rad ljudi. Preprosto, dej čutiti ljudem, da jih imaš rad. Tiste, ki so blizu in daleč, tiste, ki ti bodo kimali in tiste, ki bodo nasprotovali, imej jih rad. Zakaj? Ravno zaradi tega, ker boš na ta način odseval, da si ikona Jezusa Kristusa, ki ima rad vsakega človeka in se daruje za vsakega človeka.
Gospod Slavko Rebec, hvala za to lepo osebno pričevanje tudi. Spoznavala sva Božje ljudstvo v teh zadnjih dveh katehezah. Božje ljudstvo, to smo ti in jaz, moški in ženska, laik, duhovnik. Bodimo blagi drug do drugega, bodimo prijatelji drug drugemu, predvsem pa tudi človek človeku. Hvala, če ste bili z nama, pa lahko noč.
Lahko noč.
Radijska kateheza.
Sobotni duhovni večer bomo sklenili z molitvijo za sinodo. Pred teboj smo, Sveti Duh, ko smo zbrani v tvojem imenu. Samo ti nas vodi, bodi doma v naših srcih. Pokaži nam pot, po kateri naj gremo in kako naj hodimo po njej. Šibki smo in grešni, ne dopusti, da bi širili nered. Ne dopusti, da bi nas nevedno zvodila po napačni poti ali da bi pristranskost vplivala na naša dejanja. Daj, da v tebi najdemo svojo edinost, da bomo lahko skupaj hodili večnemu življenju naproti in se ne bomo oddaljili od poti resnice in od pravičnosti. Vse to te prosimo, ki deluješ na vsakem kraju in v vsakem času, v občestvu z očetom in sinom, na vekov veke. Amen.